Deuddeg, coeti'r derw. Wrth fynd i mewn i'r coeti'r hyfryd yma, sylwch ar y carped gwyrdd meddal o fwsogl sy'n gorchuddio llawr y coeti'r, sy'n arbennig o hardd yn y gwanwyn pan mae'r clychau'r gog yn blodeuo yng nghanol y coed. Derw a chyll ydy'r coed yma yn bennaf. Yn symbolau o gryfder a hir hoedledd, mae coed derw'n cael ei hystyried yn rywogaeth allweddol yn hanfodol ar gyfer bioamrywiaeth. Maen nhw'n darparu cysgod a chynhaliaeth i fwy na 2,300 o rywogaethau, o'r chwilod mân sy'n tyllu i'r rhisgl i'r 31 o rywogaethau o famaliad sy'n cael eu denu gan eu mes wrth i nhw syrthio. Wrth i goed derw heneiddio, maen nhw'n dod yn gynefinoedd mwy gwerthfawr fyth, gan roi lloches i greaduried mwy fel y slymod sy'n clwydo yn eu holltau a thyllu anod sy'n nythu yn eu ceidodau. Cofiwch rando am sgrechiadau llym ac uchel y sgrech o coed. Mae sgrech o coed yn chwarae rhan hanfodol wrth wasgaru coed derw drwy gladdu mes ar gyfer bwyd dros y gaea. Mae'r rhai sy'n cael eu hanghofio yn cael cyfle i dyfu'n goed newydd. Yn rhedeg ochr yn ochr ar olygfa dawel yma, mae Aber Gwenwyn Feirch. Yn ôl y chwedl yn 1645, yn ystod rhyfel cartref Lloegr, cafodd dyn lleol yr enw Rowland Fychan ei erlyd gan filwyr Oliver Cromwell. Taflodd ei ffrindiau ddail ywen i'r nant gan wenwyno'r ceffylau'r milwyr a rhoi cyfleidd o ddianc. Mae archwilio'r ystyron y tu ôl i enwau llefydd Cymraeg yn datgelu straeon hynod iddorol yn aml.
Dilynwch lwybr y coetir ac wrth chi ddod allan drwy'r giat, ewch yn syth ac ychydig i'r chwith i ddilyn y ffordd i lawr y rhyw. Bydd hyn yn eich arwain chi at y brif ffordd lle byddwch chi'n croesi'n ofalus. Ar yr ochr arall, fe fyddwch chi ar lan y llyn, gyda chanolfan Pererinion Mary Jones ychydig o'ch blaen, eich pwynt sain nesaf.